sun collectilo el plasto. Entrepreno en Supra Austrio volas per simple construita plasta collectilo vigligi la mondan mercaton por cerpado de sun varmo. A massa productado helpu alla medio duoble. La consumo de energio crescas enorme tie, quie homoi escapas el extrema malricezzo. En multae landoi de la terro, tio ocasis dum la pasintai iardecoi 100 million oble. Lau rapporto de la UNO, el la iaro 2015, la nombro de laborantoi quiui appartenas alla mesa tavolo de la iaro 1991 gis 2015 prescau triobligis. Circa la duono de la tiel crescanta tut terra besono pri energio concernas varmon. La bona raito de ciu homo pri varmega duscio en varma logeio pli altigas ancora o la jam grandan consumemon de energio en la mondo. La elcerpigio de crud materialoi estas nur evitebla se renovigeblai energioi de quasau luxa proiecto en malmultai ricai landoi farigas pageblai por malricai tavoloi en ciui landoi. Antau tiu fono, la tecnologia entrepreno sun lumo celas conqueri la mercaton per amastauga sun collectilo por la productado de varma aquo, quio estos pagebla por homoi en evoluantai cae soilai landoi. Lautiu entrepreno, la monscala areo da sun collectiloi crescas nun tempe je nur 60 milionoi da quadratai metroi ciu iare. Lau sun lumo, la potenzialo tamen situas ce 300 milionoi da quadratai metroi ciu iare. Ilia sun collectilo helpu plene elcerpi tiun potenzialon. La entrepreno volas atingi tion per la usado de alternativai materialoi. Nun tempe compareblai sun collectiloi consistas el cupro, aluminio cae vitro. Tiui materialoi tamen estas multe costai, cae ilia productado consumas multe da energio, clarigas la afer gvidanto de la entrepreno. Anstattaue la entrepreno vetas ce la collectilo je 100% pri plasto. Ancau consisteroi kiel tuboi au pumpilo estas el plasto. La sun collectilo estas stabilega kai malpesega, char pro la sandvicia construo eblis extreme redukti la constru altezzon kai la material besonon de la collectila kesto. Anstatau la cutimai 20 kilogrammoi por quadrata metro, la nov disvolvita sun collectilo pesas nur 8 kilogrammoin. Tiel oni intensas redukti la acquir costoin iegis 50%. Malgranda fotovolta cielo liveras la electron por la pumpilo, cae crome povas provisi malgrandan lumfonton au shark station por telefonoi per electro. La sistemo surprizas precipe pro sia simplezzo. Lau besone gi estas funcciigebla anca per malnova ole barelo au alia jam disponebla uio kiel stokejo de aquo. La usado de polimerai plastoi ne shainas doni la impreson ke temas pri medi protecta sistemo. Por la estro de la entrepreno, tamen tio estas schlossilo pri daurigeblezzo. Li referenzas al actuala studajo de la Universitato de Linz, quiu montras reducton de la ecologia chargio por sun collectiloi el plasto de almenau 70% compare al sun collectiloi el metallo cae vitro. Nun la entrepreno serchas partneroin en landoi kiel Hindio, porque tie productigiu sub licenzo collectilai sistemoi. Ciu fabrico tiam povus producti sun collectilon en intervaloi de 30 secundoi.